Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Sead Tučalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječ o tome kako je koalicija veoma brzo uspjela da se dogovori o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Da li su u koalicionom sporazumu ciljevi suviše uopšteno formulisane? Zašto su sva ta teška pitanja u kojima nema saglasnosti ostavljena po strani, pa i NATO integracije Bosne i Hercegovine? I da li su stranke iz Federacije BiH koje učestvuju u koaliciji napravile suviše ustupaka Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću? Razgovaralo se i o tome da li će Milorad Dodik nastaviti sa proruskom politikom i kako će to uticati na odnose u koaliciji. Kako stranka demokratske akcije optužuje stranke iz federacije koje su ušle u koaliciju sa Dodikom i Čovićem da su izdale Bosnu i Hercegovinu. Da li se ta stranka tako agresivno ponaša zato što je izgubila vlast, kao i o tome kakve su šanse da sadašnja vladajuća koalicija preživi i pored velikih razlika među strankama koje je sačinjavaju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Sead Tučalo, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Gospođo Topić, Bosna i Hercegovina će po svemu sudeći vrlo brzo dobiti vlast na državnom nivou. Koalicija koju čine 8 partija iz Federacije i Bosne i Hercegovine, HDZ i Savez nezavisnih socijaldemokrata iz Republike Srpske, vrlo brzo se nakon izbora dogovorila o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Već su objavljena imena novih ministara, što znači da će vijeće ministara uskoro početi da funkcioniše. Kada znamo koliko se ranije teško formirala vlast, koliko su trajali pregovori praćeni blokadama, da li se ovo može nazvati uspjehom?
Naravno da jeste uspjeh ako ćemo posmatrati vremenski period u kojem je formirana vlast na državnoj razini. Moram da kažem da to formiranje ne ide glatko bez određenih teškoća. Osmorka koja je bila prvobitna grupacija redukovana je i za državnu vlast ostalo je 6 političkih partija koje čine treću grupaciju u ovoj konstelaciji HDZ, SNSD i šestorka. Dobili smo i zvanično provjeru svih ministara, tako da tehnički ne postoje nikakve prepreke i mislim da bi do kraja ovog mjeseca trebalo da profunkcioniše, odnosno da imamo vlast na državnom nivou. Naravno da jeste to uspjeh, ja ga posmatram pod velikim znakom pitanja, ali je uspjeh ako ćemo porediti sa ranijim izborima i ako ćemo porediti sa vremenom koje je bilo potrebno da se formira vlast na državnom nivou.
Gospodine Tučalo, mislite li vi da je uspjeh što je vlast tako brzo formirana na državnom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine?
Gledajući vremenski protok od izbora do danas, možemo reći da je tu prilično brzo. Ono što ja ne smatram uspjehom jeste način na koji su postavljeni ciljevi koje vlast treba da ostvari. Oni su vrlo uopćeni, pa samim tim ne obavezuju nikoga, jer ono što je predstavljeno kao koalicioni sporazum zaista nije koalicioni sporazum, već se radi o načelima i već vidimo u startu da ne postoji iskrenost unutar ovog sadašnjeg trougla, kao što nije postojala iskrenost unutar ranijih trouglova grupacija koje su činile vlast na državnom nivou, a to je iskrenost u odnosu prema jednom od ključnih načela, to je državi Bosni i Hercegovini, odnosno da jedino što je neupitno jeste država Bosne i Hercegovina i ono što je neupitno jeste poštivanje strateških dokumenata i zakona Bosne i Hercegovine, što bi onda uključivalo i činjenicu da se vrlo olako prešlo preko pitanja oko kojih je teško se usaglasiti s euroatlantskim integracijama. Ja smatram apsolutno pogrešno da se teška pitanja ostavljaju po strani, upravo o teškim pitanjima se treba razgovarati, pregovarati. Takav pristup je već postavio pred buduću državnu vlast. Ključni je prepreke, jer ja mogu ilustrirati da će šestorka koja je sada na državnom nivou vrlo brzo u narednih mjesec do dva ući u jednu vrstu političkog minskog polja koji je postavio i SNSD i HDZ u vidu s jedne strane opredjeljenja prema pitanjima hidroelektrane Bugbijela, aerodroma u Trebinju, novog gasovoda, s druge strane prijedloga da se asimetrično biraju članovi predsjedništva u Republici Srpskoj, odnosno član predsjedništva iz reda srpskog naroda direktno, a druga dva člana indirektno, što je apsolutno negativan razvoj političke situacije ako se to desi, jer to dovodi do daljnjeg raslojavanja političkog sistema, državi, a onda sledstveno tome i društva u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Topić, međutim, lideri osmorke, odnosno šestorke, su uvjereni da se sa Dodikom i Čovićem mora sarađivati jer su oni nezaobilazni politički faktor u Bosni i Hercegovini. Oni polaze od toga da se politika konfrontacija mora zamijeniti politikom kompromisa. Vjerujete li vi da je to moguće i da je to pravi put?
Pa naravno da je Bosni i Hercegovini prijeko potreban kompromis i saradnja. Mi smo za prethodnih 20 godina živjeli zapravo destruktivne politike koje su počivale na konfliktnim situacijama, ali mislim da je zapravo velika iluzija očekivati da ćete eliminacijom jedne etnonacionalne političke opcije, a zadržavajući druge dvije koje su bili nosioci destruktivnih politika, konfliktnih politika, očekivati da će se oni preko noći promijeniti i odjedanput postati konstruktivan faktor. Mi smo već i u startu kod dogovaranja ove koalicije na državnom nivou vidjeli da HDZ i SNSD ostaju na pozicijama ucjenjivačkih politika. Oni su postavili određene uslove, a vidjeli smo zapravo da je osmorka ili šestorka su to prihvatili gotovo bez pogovora, uz vrlo, vrlo površan izgovor da će se teške teme ostaviti po strani. Znači li to zapravo da mi, ostavljajući po strani te teške teme, tačke sporenja, već naprijed možemo računati da su nam i naredne 4 godine izgubljene. Meni se čini da su i HDZ i SNSD ostale na svojim isključivim politikama. Te isključive politike su do sada bile tačke razdora, a sa takvim polazištima meni lično je teško povjerovati da možemo očekivati jednu konstruktivnu atmosferu i spremnost na kompromis.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da je moguće da sa ovom novom vlašću politika kompromisa zamijeni politiku konfrontacija?
Mi smo već neposredno nakon izbora imali sve indikatore da se niti politika SNSD-a niti HDZ-a nije promijenila, da su stranke okupljene oko SDP-a, tako ću ih nazivati, pristale na već prvi korak koji je bio ucjenjivački i koji je trebao u suštini da testira da li su one spremne zaista da uđu u konfrontaciju ukoliko neki stavovi odudaraju od njihovih principa. Već su tu izgubile pristankom da osobu koja je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država imenuju rukovodstvo parlamenta, dakle ne kompromis nego koncesija. Ono što ja od početka govorim jeste da mi kod tih stranaka nedostala je jasna artikulacija nakon svih poteza koje je SNSD uradio nakon izbora, da jasno stavi do znanja da SNSD u ovom trenutku takav i sa takvim potezima koji uključuju i davanje ordena Vladimiru Putinu koji u ovom trenutku vrši agresiju na jednu suverenu državu i lično je odgovoran ubojstva 1000 Ukrajinaca, davanje ordine takve osobe da oni kažu SNSD je opozicija državi Bosni i Hercegovini jer se tako ponaša. SNSD je opozicija evropsku ideju koju zagovaramo, tek na tako jasnim stavovima stranke okupljene oko SDP-a bi stvarno pokazale drugačiji karakter svoje politike. Bojim se da će u tom jednom sendviču između SNSD-a i HDZ-a one biti dugoročno na gubitku, a dugoročno će na gubitku biti i država Bosna i Hercegovina. Tako da kompromis je sveden na koncesije i ustupke.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Topić, da li će glavna prepreka funkcionisanju koalicije biti Dodikov odnos prema Rusiji i NATO paktu?
Da su počeli pregovori o formiranju vlasti na državnoj razini, kada je najprije potpisan sporazum između Smorke i HDZ-a, jedno od načela u tom sporazumu, i to prvo, bilo je euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine. Kada je došlo do potpisivanja i ove treće grupacije, odnosno SNSD-a i njegovih koalicionih partnera iz Republike Srpske, negdje na putu do SNSD-a izgubili smo NATO integraciju i NATO reforme, i vidjeli smo da su se svi partneri, uključujući i famoznu Smorku, usaglasili da se to svede i redukuje samo na evropske integracije. Mi ovih dana također svjedočimo potpuno različitim stajalištima vezano za NATO, gdje smo vidjeli boravak Denisa Bećirevića u Briselu, koji je iskazao jasno opredjeljenje za NATO integraciju i NATO reformu Bosne i Hercegovine, gdje smo dobili vrlo oštre odgovore iz reda SNSD-a koji su rekli da je to njegovo privatno stajalište i da zapravo o tome neće biti ni govora. Ono što je zanimljivo napomenuti, nismo vidjeli zapravo nikakve reakcije koje su dolazile iz grupacije Osmorke, odnosno šestorke, i da oni nisu zapravo htjeli ulaziti u tu tačku sporenja, pri čemu Dodik ostaje vrlo jasno na svojim pozicijama. Ono što je meni zanimljivo jeste ta fasciniranost Dodikom iz pojedinih političkih partija, prevashodno iz federacije, postao im je preko noći prihvatljiv, kooperativan. Mi smo danas čuli Fortu koji kaže da SNSD opredijeljen i usmjeren ka integraciji, ka Evropskoj uniji i da će bez ikakvih problema raditi sve reforme, a onda imamo Milorada Dodika koji odlikuje Putina i vrlo jasno se opredjeljuje i bira stranu.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da će glavne prepreke za funkcionisanje koalicije biti Dodikov odnos prema Rusiji i NATO paktu?
Ovdje je vrlo znakovito ponašanje međunarodne zajednice. Ovo je prvi put nakon 2002. godine formiranja Alijanse za promjene da ovako imamo snažan, vrlo otvoren upliv međunarodne zajednice u formiranje vlasti. Pri tome međunarodna zajednica je najprije pokušala da napravi jednu vrstu bošnjačko-hrvatskog, tako da kažemo, dogovora na bazi sličnosti iz Washingtona, kada to nije uspjelo zbog srastanja SNSD-a, HDZ-a pa i pomoći zvaničnog Zagreba, onda se odlučilo da se ide u eliminaciju samo jedne političke opcije, ali je podrška pružena zapravo političkoj opciji koja apsolutno u vrijednostnom, strateškom i svakom drugom smislu oponira interesima Bosne i Hercegovine i same međunarodne zajednice kroz jednu otvorenu podršku Putinu, kroz samu činjenicu da SNSD jako insistira na plinovodu kojim bi se Bosna i Hercegovina dodatno učinila ovisnim kada je riječ o snabdijevanju prirodnim gasom od Ruske federacije, u trenucima kada cjelokupna evropska unija radi i djeluje u suprotnom pravcu, političke opcije koja na dnevnoj osnovi propituje postojanje Bosne i Hercegovine. Ključno pitanje oko kojeg će doći i mora doći do tačke trvenja jeste da li tri politička aktera koji su udružili na državnom nivou radi vršenja vlasti imaju konsenzus oko Bosne i Hercegovine. SNSD govori o privremenosti Bosne i Hercegovine, što znači o nezavisnosti entiteta Republika Srpska, vrlo često. HDZ ide u smjeru zahtjeva koji dugoročno mogu dovesti do konfederalnog uređenja i s treće strane nemamo nikakav jasno artikulisan stav, jer u strahu od razgovora o teškim pitanjima opcija okupljena oko SDP-a izbjegavaju da izreknu jasan stav po tim ključnim pitanjima.
Ali evo, gospodin Konaković i ostali lideri osmorke, odnosno šestorke, kažu da oni neće učiniti ni jedan ustupak na račun Bosne i Hercegovine.
Ja sam uvjeren da namjerno neće, ali ono gdje moja bojaza neka proističe jeste da se vrlo često zbog toga što se želi po svaku cijenu ostvariti vlast zanemaruju negativna djelovanja drugih aktera. Pa se tako projekat poput hidroelektrane Bug Bijela promatra kao investicija jer se ne razumiju niti energetski, niti geopolitičke, niti geostrateške implikacije takvog projekta. Radi se o činjenici da vi kroz takav projekat omogućujete da većinsko vlasništvo nad dijelom pograničnog područja pa i Drine koja je na neki način međunarodna granica Bosne i Hercegovine dajete kompaniji čiji je većinski vlasnik susjedna država. Ne možete dati vlasništvo nad granicom.
Gospođo Topić, mislite li vi da ova osmorka, odnosno šestorka, neće učiniti ni jedan ustupak na račun Bosne i Hercegovine kao što oni tvrde?
Mislim da tu postoji i jedna vrsta zaslijepljenosti od te prevelike želje da se učestvuje i participira u vlasti, da se čak i one stvari koje se vide i koje definitivno predstavljaju razgradnju države Bosne i Hercegovine, za njih u ovom trenutku ostaju po strani kao i ove teške teme, jer im je primarni cilj da postanu dio vlasti. Da li će oni svjesno doprinijeti razgradnji države Bosne i Hercegovine? Ne kažem da će to učiniti s namjerom, ali moram reći da su i HDZ i SNSD vrlo iskusni vukovi koji će, bojim se, u jednom trenutku progutati neznanje, neiskustvo, naivnost treće grupacije s kojom će participirati u vlasti.
Gospođo Topića, kako gledate na ponašanje stranke Demokratske akcije i njenog lidera Bakira Izetbegovića, koji oštro kritikuje pre svega tri najveće stranke osmorke, odnosno šestorke, Socijaldemokratsku partiju, Narod i pravdu i našu stranku, i kaže da su napravile velike ustupke i oni to na neki način gledaju kao izdaju Bosne i Hercegovine. Kako gledate na tu retoriku?
Definitivno mislim da SDA spada u red onih političkih partija koje su dugo na vlasti kao i HDZ i SNSD i oni jednostavno ne znaju i ne umiju da se nose sa tom činjenicom da će biti opozicija. To je ta, rekla bih, jedna vrsta autističnosti, odnosno jednoumna partijskog u ove tri etničke grupacije gdje ste smatralo i mislilo da ste vi jedina partija koja nosi prefiks patriotske partije i koja treba da vlada od sada pa do vječnosti. Teško se je pomiriti sa gubitkom vlasti, znate šta to znači, koliko se sinekura gubi, koliko se gubi pozicija, koliko će biti smijenjenih osoba, a to su partije, znači govorimo ove tri etnonacionalne partije koje su do sada vladale, koje su pod svojom kontrolom držale i drže ove dvije i danas apsolutno sve taj poraz i tu vrstu suočavanja teško je podnijeti. Mi smo vidjeli da je kod SDA izostalo kritičko suočavanje sa činjenicom da je lider te političke partije poražen. To nijednog trenutka nije dovelo u poziciju razmatranje njegove ostavke, podnošenja ostavke i slično, što govori zapravo, rekla bih, o strašnim deficitima i tim liderskim predznacima političke partije, pri čemu naravno ne možemo zanemariti da je dio kritika koji su došli iz reda SDA na račun šestorke sasvim opravdani i legitimni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li vladajuća koalicija koja je formirana nakon oktobarskih izbora stabilizovati situaciju u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da se stranka demokratske akcije ovako ponaša prije svega zbog toga što je izgubila vlast, što ne može da vidi sebe u opoziciji i onda strašno zaoštrava retoriku? Pa se onda pominju riječi izdaja, pa pogledajte društvene mreže na šta liče. Kako vi na to gledate?
To treba promatrati iz dvije perspektive. Jedna je perspektiva da SDA sebi doživljava i dalje, kad govorimo o broju glasova, kao pobjednika i smatra da odlazak u opoziciju jeste nanošenje nepravde tom glasačkom tijelu. I onda to SDA artikulira na ovaj način, kao što možemo vidjeti i raspoloženje građana na društvenim mrežama, u medijima i tako dalje. S druge strane, SDA istovremeno ne pokazuje spremnost, a možda niti sposobnost autorefleksije. Ono što će definitivno biti potrebno jeste da ta stranka analizira samu sebe. Ako završi u opoziciji, onda da bude konstruktivna opozicija, jer samo kao konstruktivna opozicija može opravdati svoj stav da se radi o stranci koja je državotvorna, koja je uvijek u funkciji izgradnje države. I iz te perspektive treba promatrati i najveći dio kritika koje i ona sada upućuje prema strankama okupljenim oko SDP-a, pogotovo imajući u vidu da od stranaka koje su okupljene oko SDP-a, pored SDP-a imamo našu stranku koja ima neku autentičnu ideologiju, sve ostale stranke su nastale kao stranke osnovane od vodećih ljudi SDA, ljudi koji su se socijalizirale unutar SDA i od kojih teško možemo očekivati bilo kakav drugačiji pristup politici.
Gospodine Turčalo, ali meni se čini da je problem ove kritike koju stranka demokratske akcije upućuje osmorci i šestorci u tome što se oni postavljaju kao jedina patriotska stranka i ko nije s njima nisu patriote.
Pa mislim da je to ta vrsta stava koji proizilazi iz toga kao mi smo stranka koja je nastala kao prva u periodu uspostave više stranačija, u smislu prva stranka koja artikulirala stavove većine Bošnjaka. I da SDA i danas sebi promatra iz te perspektive, pogotovo imajući u vidu da kad zbrojimo broj glasova, da je zaista pojedinačno stranka koja je dobila najveći broj glasova i da sebi smatra na neki način legitimnim, a u velikoj mjeri sebi priskrbljuje sama pravo da je ekskluzivni predstavnik. Mislim da upravo u tom domenu leži taj prostor gdje bi SDA trebala reflektirati o samoj sebi i pogotovo reflektirati o tome zbog čega je izgubila koalicioni potencijal koji je bio enorman u nekim prethodnim periodima. Dok ne bude te vrste refleksije, vrlo teško se može očekivati neka stvarna obnova političke energije SDA.
Gospođo Topić, mislite li vi da je problem, a to se vidi na društvenim mrežama u posljednje vrijeme, jaka antizapadna retorika koja bez obzira na nezadovoljstvo potezima zapadnih ambasada na izvestan način prevazilazi u stvari to nezadovoljstvo. Čini li vam se da je to malo pretjerano?
Ja bih rekla da ima jako puno paradoksalnosti u ponašanju naših političkih lidera, ali isto tako i javnosti. Ja ću to ilustrovati na primjeru kvazi političkih elita, odnosno političkih aktera iz Republike Srpske, koji godinama njeguju antizapadnu retoriku, koji kritikuju Zapad, koji svu svoju ljubav, emocije iskazuju prema Rusiji. Sada je također i u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu razvijeno jedan jako snažan proruski narativ, snažno prorusko opredjeljenje, a na drugoj strani imate većinu građana koja kofere pakuje i odlazi na taj mrski zapad. Šalje ogroman novac ovdje građanima koji kritikuju taj isti zapad, ali nisu gadljivi na novac. Mislim da mi zapravo imamo generalno u Bosni i Hercegovini jedan vrlo jednostran pristup. Mi smo skloni glorifikovati i prikloniti se zemljama zapada do onog trenutka dok njihova retorika, njihovi interesi podupiru naša politička stajališta. Onog trenutka kada dođe neki drugačiji ton, neka drugačija kazna, onda se sva mržnja usmjeri ka zapadu.
Gospodine Turčalo, mislite li da u federaciji trenutno jača antizapadna retorika?
Ta antizapadna retorika je jako prisutna. Proizvedena je nekim osjećajem da su međunarodni akteri i ured visokog predstavnika, naročito strane ambasade, za cjelokupne zastoje državi Bosni i Hercegovini praktično optužile ili odgovornost prebacile na jednog političkog aktera. U ovom slučaju radi se o stranci demokratske akcije, da su potpuno zanemarile sve ono što je SNSD radio svi ovih godina, da je u suštini međunarodna zajednica odustala potpuno od bilo kakve ideje Bosne i Hercegovine, izuziv Bosne i Hercegovine, opkovani dejtonskom etnonacionalističkom strukturom. Sve to je na neki način počelo proizvoditi s jedne strane jednu vrstu euroskepticizma, s druge strane jednu vrstu nepravdi koja se dodatno politički artikulira i zaoštrava, pa čak i među, da tako kažemo, onima koji se podržavaju umjerene političke opcije, raste broj onih koji su nezadovoljni ovakvim ponašanjem međunarodne zajednice. I tu govorim zaista iz perspektive nekog građanina koji ne može da razumije tu vrstu ponašanja međunarodne zajednice i takvu vrstu amnestiranja SNSD i HDZ od svake odgovornosti. Takvu vrstu relativizacije amnestiranja može samo odvesti u jednom pogrešnom pravcu, a sva istraživanja javnog mnijenja su do sad pokazivala da kad se govori o onim koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci ili Bosanci, da je tu najveća podrška i evropskim integracijama i NATO integracijama i generalno zapadnoj politici. Bojim se da bi ako bi za 2-3 godine radili ponovo ta istraživanja, da će taj broj opadati upravo zbog tog nekog osjećaja nepravde.
U zaključku, ukratko, gospođo Topić, mislite li da će preživjeti ova koalicija?
Neće. Ona će živjeti neko vrijeme, ali sasvim sigurna sam da neće preživjeti mandat od 4 godine.
Gospodine Turčalo, po vama, da li će preživjeti ova koalicija?
Ono što bi ja mogao reći, da ćemo imati jednu vrstu kliničke smrti koalicije. Onog trenutka kada stranke okupljene oko SDP-a prestanu da pristaju na ucjene, tada ćemo imati prvi otvoren sukob i vjerovatno prvi blokada. Na to nećemo dugo čekati.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Turčalo.
Hvala vama.
Hvala gospođo Topić.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sead Turčalo, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.